Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, die CDU.
Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher waren wir Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hallo og velkommen til Tyskerne episode 144 med
Ingrid Brekke
og Kai Schwind. Jeg må beklage at jeg høres litt sånn nasal ut. Jeg sliter litt med resten av en influensa. Men det passer kanskje bra til temaet vi har tenkt å snakke om I dag, nemlig den dårlige stemningen I Tyskland. Sosialt, politisk, økonomisk, hva det som skjer? Det spør vi. Og da passer det jo kanskje ganske bra at vi for første gang ikke bare har med en best siden sist, men også en verst siden sist, ikke sant, Ingrid? Skal vi gå rett på?
Ja, som du sa, stemningen mørk og dyster I Tyskland nå. Mange føler at de på vei inn I en krise, og andre at landet allerede I krise. Det brittiske økonomiske tidsskriftet The Economist, de erklærte I august at Tyskland nå Europas sykemann. De hadde et ganske fint cover, der den grønne ampelmannen bar et stativ med, eller rullet ved siden av seg, et stativ med intravenøs næring.
Det var slemt.
Ja. Men det samme begrepet brukte de I 1999, altså at Tyskland Europas sykemann, da Tyskland hadde det ganske tungt mellom den kostbare gjenforeningen før kansler Gerhard Schröder sine omstritte agenda 2010-reformer.
Ja, stemmer.
Og denne pågående krisen handler jo I høy grad om økonomi. I starten av året gikk Tyskland inn I en resesjon, altså at brutto nasjonalprodukt krympa. Og tallene fra andre kvartal, altså våren, kom nettopp, og de viste da null vekst. Så det kan jo bety at nedgangen stansa, men det økonomene de venter ikke noe sånn snarlig ny vekst I hvert fall.
Mm.
Og det gjorde også dypt inntrykk på tyskerne at det internasjonale pengefondet, altså IMF, opplyste av at de 22 landene de hadde undersøkt, så Tyskland nå det med lavest vekst. Mens både verdensøkonomien og andre store land I Europa har voksende økonomier. Men Kai, hverken eller du jo egentlig økonomiske eksperter, så vi vil jo mest snakke om hvordan problemene oppleves.
Ja, det sant.
Og vi skal også våge oss på en liten sånn vurdering. Stemmer denne krisefølelsen faktisk med virkeligheten? Men du kan jo begynne med å fortelle litt om hvordan du selv har opplevd denne stemningen.
Ja, det kan jeg. Jeg nevnte dette jo så vidt under live-podcasten som vi hadde med våre kolleger fra Frankrike forklart og på Britannia. Jeg var jo hjemme en tur I Tyskland nå I sommeren, 3 uker totalt. Og da må jeg si at uansett hvem jeg snakket med, om det var familie eller venner eller tidlige kolleger, et stort mangfold av veldig ulike mennesker, altså, så tok det ikke lang tid før man kom inn på dette hvor dårlig det går med landet. Vi skal jo se nærmere på hva konkret folk opplever som krise, men en gjenganger kan jeg kanskje spoile her, var absolutt det krunglete og krøkkete tyske byråkratiet. Altså uansett om man skal installere nye varmepumper eller skal gå over til digitale helsejournaler, så fokuseres det på hvor ufattelig unødvendig komplisert det oppleves å lage ulike typer søknader, altså sånn antragstellen, veldig fint tysk begrep, eller rett og slett få kontakt med myndighetene.
Driver de med sånn stempel? Mye enda, eller?
Det føles sånn I hvert fall, men det fleste som forvirrer folk at man ikke helt vet hva man egentlig skal gjøre og hvordan, ikke sant? Og jeg jo selv akkurat nå I en liten sånn clinch med tyske skattemyndighetene. Fordi jeg skal, har jo iblant tyske oppdragsgivere fortsatt og jobbe for dem i Tyskland, og da prøver jeg å unngå dobbeltskattningen, ikke sant? Man slipper å ha moms, og da må man også stelle en sånn antrag og få et fritak fra dette. Og det ikke så lett som man skulle tro, selv om vi har vært gjennom dette før. Nå skal jeg prøve, lurer jeg bare om jeg kan gjøre det på nytt. Men sendte en e-post i juni, fikk bare svar i morges i dag, har ringt flere ganger, får ikke noe kontakt. Veldig gøy å kose meg med dette her. Dette jo veldig anekdotisk, det innrømmer jeg, men det helt tydelig at det flere som anerkjenner en slags dårlig stemning i befolkningen akkurat nå. Jeg hørte et intervju med en sosialpsykolog for ikke så lenge siden, som stilte ut på tesen at hele landet faktisk lider av en slags variasjon av posttraumatisk stress etter koronapandemien.
Ja, det ganske heftig.
Ikke sant? Og dette også en slags tenkning som også fikk støtte av politikeren Kirsten Kappert-Gonthe fra De Grønne. Hun leder av helseutvalget i forbundsdagen og startet et initiativ som skal forbedre infrastrukturen til psykisk helsetilbudet. Hun mener at det alt for dårlig, altså at det tar alt for lang tid før man får en time hos en psykolog, for eksempel. Og dette da på grunnlaget av nye tall som viser en synlig økning i ulike diagnoser innenfor psykiske lidelser i de siste årene. Hun sa det litt mer poetisk. Hun sa på tysk, der Druck auf die Seelen hat zugenommen.
Det var litt fint altså at presset på sjelene har økt, eller sjelene er under større press.
Ja, ikke sant? Så kan man jo si at dette gjelder vel de fleste land i verden, ikke sant? Altså hvorfor det da spesielt dårlig stemning i Tyskland etter den pandemien? Og da det jo ganske interessant å se på hvem det som bidrar til denne type krisemaksimeringen, hvis vi vil kalle det sånn. Medierne har også hatt en del av skylden her, mener mange. Tabloider som Bild-Zeitung, for eksempel, at de fokuserer på katastrofene og har også kjørt en del kampanjer i det siste, spesielt mot klimaaktivistene eller også mot varmeloven til Robert Habeck. Men også de politiske talkshows som vi liker å se på, Ingrid, har fått en del kritikk. Markus Lanz, Maybrit Illne, Anne Will, ikke sant? At der det bare fokus på konfliktene, alt som ikke fungerer, og at det bidrar til en splittelse mellom den politiske klassen og resten av befolkningen. Og da må jeg til slutt bare sitere en spørreundersøkelse som Die Zeit, altså ukeavisen, kjørte med sine lesere nå etter sommeren. De spurte hvordan man opplever diskursen og debattklimaer akkurat nå, og da var det 75% som mente at det offentlige ordskiftet og debattklimaet i Tyskland mangler humor og selvironi. Og hvis tyskerne selv mener at de mangler humor, da det virkelig krise, vil jeg si.
Ja, det må jeg si. Og jeg har jo da laget en liste over alle de områdene som oppleves som krise eller del av krisen. Inflasjon, energipriser, omleggingen til grønn energi og alt det koster og tiden det tar. Deutsche Bahn, togene svikter både på presisjon og andre ting. Krigen i Ukraina og konsekvensene for Tyskland. Mangel på fagkrefter, altså folk som har spesialutdannelse, for eksempel for å jobbe i bilindustri. Frykten for at bedrifter flytter utenlands, særlig da de energiintensive, som det er en del av. Hvis disse bedriftene forsvinner ut, så skades jo selve ryggraden i tysk økonomi. Og for de som ikke er AFD-velgere selv, så skremmer jo også da AFDs vekst. Og så er det jo også de gamle traverne da, manglende digitalisering, dårlig vedlikehold av veier, broer, ikke minst skoler, og et alt for stort byråkrati som du jo var inne på, Kai. Dessuten så viser ferske meningsmålinger at tilliten til både stat og regjering nå på et bunnpunkt.
Absolutt, det må vi jo komme tilbake til, men vi må jo ikke glemme at også tysk fotball i krise. Landslagssjef Hansi Flick fikk nettopp sparken fordi Tyskland bare taper under VM-kvalifikasjonen. Og det tyske damelaget røk jo også ut alt for tidlig av VM i Australia og New Zealand denne sommeren. Men så må vi nevne kjapt Tyskland ble faktisk verdensmester i basketball nå i helgen.
Hurra!
Og det jo ikke så verst. Men Ingrid, med all disse krisene, hva mest truende av all dette?
Altså det at stat og myndigheter mister tillit, det tenker jeg veldig alvorlig.
Ja.
Det føles som en ganske grunnleggende forandring, og jeg tenker også at det et fenomen som internasjonalt også gnager seg fremover. Og det jo nettopp institusjonene, altså de offentlige institusjonene, som selve bærebjelkene i et demokrati. Og synkende tillit til regjeringen, det jo mindre viktig. Altså alle regjeringers popularitet går opp og ned, selv om dette da veldig lavt. Og selvfølgelig så reflekterer dette også hvordan Scholz-regjeringen virkelig sliter.
Mm.
Krangler internt, sliter med kommunikasjonen utad. Og selvfølgelig, de regjerer faktisk i en veldig, veldig vanskelig tid med mange forandringer. Og løftene de kom med da, når de tiltrådte, de har jo helt havnet i skyggen av disse svære krig- og energiproblemene.
Ja.
Og det som også viser seg veldig nå da, når det gjelder samarbeidet internt, det jo at Fridemokraterne FDP og De Grønne, de har jo totalt ulike program for økonomi og næringsliv. Faktisk så ulike at de ikke forenlige. Og det jo en forklaring på trøbbelet de har.
Mm, ja.
Og så det andre som selvfølgelig veldig alvorlig, det jo manglende økonomisk vekst. Og dårlige prognoser fremover. Tyskland jo en eksportnasjon, og det jo mange ting nå som krever ekstra penger. Satsing på forsvar og energi, for eksempel. Men det hører jo også med at Tyskland sies å være et land av klagere. Og det sier vel tyskerne selv også, ikke bare noen utenfra.
Nei, det sant. Jeg blir ikke støtt nå.
Nei, det var godt å høre. Jeg hørte jo for eksempel nylig en journalist, tysk journalist, si at hun kunne egentlig ikke huske at Tyskland noen gang ikke var i krise. Og tyskerne blir heller aldri kvitt den der beskrivelsen av at German angst brer seg med ujevne mellomrom. Mm. Tenker du at den angsten virkelig finnes, Kai?
Ja, jeg tror jeg må innrømme og si at den finnes absolutt, og her kan man kanskje også observere en fundamental forskjell mellom våre to land, altså hvor nordmenn får det meste av glad og positive, og iblant kanskje også litt naive, ikke sant?
Du vet at oljepengene, det redder oss fra alt.
Ja, det sant. Men da altså tyskerne mer pessimistisk, skeptisk, usikre, og ja, iblant kanskje faktisk redde. Dette jo et ganske komplekst tema som vi sikkert kunne lage flere episoder av, men en forklaring av vel historisk politisk, ikke sant? Vi har opplevd to sivilisatoriske katastrofer ganske tett på, to verdenskrig, så har en del av landet levd under en totalitær diktatur i flere ti år, og dette preger selvfølgelig hvordan man ser på staten, på myndighetene og den politiske klassen. Men kanskje også mer abstrakt, hvordan man ser på alle typer autoritet, alle som skal fortelle deg hvordan du skal oppføre deg og leve ditt liv, ikke sant?
Det jo også en annen forskjell, det kanskje litt på siden, men det jo at tyskerne på en måte mer private enn nordmennene.
Ja, 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 veldig bra, ikke sant? Og ikke så konformistisk, at man blir litt skeptisk ganske fort hvis alle skal gjøre det samme, ikke sant? Og til og med bunad og drakk, da blir vi kjempenervøse.
Ja, man kan jo bare se på klærne til folk, og så skjønner du forskjellen.
Ja, absolutt, absolutt, ja, ja. Men akkurat hvor begrepet German angst kommer fra, da jeg litt usikker, men det ble vel skapt av en amerikansk forfatter som var på besøk i Berlin i 1936 under olympiske lekene som snakker om dette, det han opplevde der. Men angst jo også som weltschmerz eller en del andre ord, en sånn germanisme, altså et opprinnelig tysk begrep som brukes i alle språk. Og da finnes det flere eksempler i filosofien og litteraturen som kobler sammen begrepet angst med den tyske folkesjelen og mentaliteten. Så brukes det jo også litt satirisk iblant, ikke sant? Noe som man gjør nær av tyskerne med. Men heldigvis har jo noen også et mer positivt syn på hvor Tyskland er nå, Ingrid, eller?
Ja, altså, da jeg forberedte dette, så googlet jeg jo Deutschland kranke mann Europas. Og fikk opp en rekke titler fra avisartikler, og halvparten av dem omtrent da hadde med et ikke. Altså, okay. Det stemmer ikke at man Europas syke mann. Mens den andre halvparten ikke hadde ikke. Altså, der gjenga de da den beskrivelsen. Mm. Veldig slurvete måling dette, men det var nå et inntrykk at det finnes flere meninger. Men til optimismen, altså jeg hørte da Ditt Sites podcast Politikktile, de hadde da besøk av samfunnsøkonomen Jens Sydekom. Mm-hmm. Og han professor ved Heinrich Heine Universitetet i Düsseldorf og snakket om mange grunner til at tyskerne kan være optimistiske, i hvert fall i det lange løpet.
Mm, nå jeg spent. Ja.
Altså, et sånn faktum som jeg ble veldig overrasket over, det var det at når det gjelder energi, så altså den tyske staten nå involvert i så mange LNG-prosjekter, altså sånn flytende gassprosjekter, at hvis alle skulle lykkes, så ville altså gasstilgangen tilsvare dobbelt så mye som den russiske gassen man kjøpte før store invasjonen i Ukraina. Og de her prosjektene har jo også langtidsperspektiver ved seg når det gjelder infrastruktur. Etter hvert så skal de legges om til hydrogenproduksjon, og det jo Tysklands store energiplan fremover, og gå over til mye hydrogen. Mm. Og han sier også at omleggingen til fornybar energi, den går raskere og raskere. Og også derfor så spår han en nedgang i strømprisene innen 5 år. Så kan vi jo legge til at Sydekom sitter i en vitenskapelig gruppe som rådgir Nærings- og klimadepartementet. Altså, jeg tror ikke det er veldig politisk, men de ville jo ikke ta inn en professor som var erkekonservativ,
ja.
Tenker jeg.
Det hadde vært rett, ja.
Så han mener altså at energidebatten får et veldig negativt preg, men burde egentlig vært positiv.
Mm, jeg litt enig i dette. Altså, jeg synes det veldig rart at man for eksempel ikke har kommunisert mer rundt hvor raskt Tyskland har klart å sny energiforsørging. Ikke sant? At de har klart å komme seg ut av den avhengigheten av russisk gass med Robert Habeck i spissen, at de ikke fokuserer på det. Nevner dette mer, men i stedet for å fokusere på den varmeloven som kanskje ikke fungerte så bra. Så, ja.
Ja, fordi man, altså, da det ble klart at man ikke skulle ha russisk gass lenger, så kom det jo masse dystre spådommer om at det kom ikke til å bli nok strøm, og kanskje måtte man slutte å varme opp både det ene og det andre. Og, ja. Så ja, nei, absolutt altså. At de ikke kan selge inn det som en seier er merkelig.
Ja.
Men tilbake til professor Sydekom. Altså, energidebatten burde vært positiv, og det samme gjelder da innvandringsdebatten. Et kjempeproblem for Tyskland og næringslivet, det er jo mangel på disse fagkreftene som vi nevnte i sted. Det er jo en, altså befolkningen i Tyskland blir eldre og eldre, og nå går snart boomers, som man kaller det, ja. I pensjon, altså etterkrigsgenerasjonen.
Baby boomers.
Og da vil det være, det vil jo bli vanskeligere og vanskeligere å finansiere alle de eldre og helsevesen og sånn i fremtiden. Derfor burde det jo være positivt at folk kommer til Tyskland. Vi trenger faktisk 400 000 innvandrere i året, sa han. Mm. Samtidig er det jo også viktig at Tyskland kunne klare å omskolere en del av dem som har jobbet i dag, som ikke trenger utdannelse, og kanskje også jobber som ikke trengs i fremtiden. Så de burde altså omskolere, sånn at de for eksempel kan ta de mange ledige stillingene som finnes i helsevesenet. Men heller ikke denne professoren ser like lyst på alt da, og det som han tenker er et stort eller i hvert fall veldig alvorlig problem, det jo når eller hvis bedrifter flytter utenlands, for eksempel til USA. Og det jo ille fordi de kommer jo aldri tilbake. Altså det bare noe, det blir bare et tap. Mm-hmm. Men han kommer også med en sånn påstand om hvordan landet Tyskland som jeg synes var midt I blinken. Nemlig, det finnes to Tyskland. Et Tyskland I fullt krisemodus. Ingenting fungerer, alt går til helvete, ingenting mulig. Det andre Tyskland, det da ikke I krise. Og så svinger landet alltid mellom disse to ytterpunktene. Og når landet da I krisemodus, og det kanskje 5 minutter igjen til det virkelig smeller, da snur det. Og alle bretter opp ermene, og plutselig så alt mulig.
Mm, ja, det sånn. Jeg kjenner meg litt I den igjen I dette også. Jeg tror det kanskje ganske, litt tilspisset, men ganske bra analyse, ja. Mm.
Og jeg ble jo kjempeimponert. Jeg var jo I Tyskland høsten 2015, da så mange flyktinger kom til et helt uforberedt Europa.
Ja.
Og da da klarte Tyskland å gjøre en kollektiv innsats. Ikke minst bidro jo en masse frivillige privatpersoner enormt. Altså man inviterte flyktinger til å bo hjemme hos seg, man ga mat og klær og penger, og kommuner som først hadde sagt nei til å ta imot noen, de sa ja og la til rette så langt det var mulig. Nå snudde jo den stemningen etter hvert som vi vet. Men for meg vil den høsten alltid stå som et bevis på hvor kollektivt dette veldig store landet faktisk I stand til å handle. Kai, du har sett på en helt fersk bok som også treffer denne krisestemningen.
Det har jeg gjort, ja. Men jeg må kanskje legge til alle først at jeg ikke helt ferdig. Jeg har ikke lest hele boka I et sånn halvveis. Det bare som en liten disclaimer. Men det dreier seg altså om boka Schlaraffenland, Abgebrannt, for det angst for en neuen Zeit. Vil du oversette?
Ja, altså, Schlaraffenland har brent ned om angsten for en ny tid.
Ikke, da var litt sånn alt med I titlen. Ja. Boka av Michelle Friedmann. Ganske kjent skikkelse innenfor den tyske offentligheten. Jeg tror vi har også nevnt han før, men det kan jo være greit å ramse opp litt sånn hvem han Han advokat, konservativ politiker, han faktisk medlem I CDU og en TV-programleder også. Men kanskje enda viktigere at han var viseformann for det store interesseorganisasjonen av jødene I Tyskland, Sentralrat der Juden in Deutschland og president for den europeiske jødiske kongressen. Han også sønnen av de såkalte Schindler-jødene.
Altså de som ble redda av Schindler.
Oscar Schindler, ikke sant? Som Steven Spielberg lagde filmen om. Så var det noen skandaler med narkotika og prostituerte I 2003, og han måtte gi fra seg alle verv, men så kom han tilbake til offentligheten etter hvert, og I dag en ganske anerkjent, kanskje litt polariserende intellektuelle.
Men hva det han skriver om da?
Ja, altså, han har en ganske interessant hypotese, nemlig selv om han anerkjenner at det finnes mange mennesker I Tyskland som sliter økonomisk, så det faktisk flertallet av befolkningen som har det bra, eller til og med veldig bra, og at mange mangler rett og slett en slags bevissthet om hvor bra de egentlig har det, sånn sier han det. Så man har blitt vant til en viss levestandard, man tar ting for gitt, og man ikke noe særlig keen på å gi fra seg visse privilegier, spesielt økonomisk selvfølgelig, men også sosialt og politisk. Og han bruker en ganske morsom metafor. Han sier at vi har hengt opp et sånt «do not disturb»-skilt på døra, med tanke på de globale krisene I verden, utfordringene som globaliseringen skaper, og også forventningene man har hatt mot Tyskland, også politisk. Og da mener han at vi har for det meste prøvd å betale oss ut av ulike ting, kaste penger på problemer og kriser, både inn- og utlandet, men at det nå ikke fungerer lenger, fordi den døra hvor dette skiltet hang på, den finnes ikke lenger.
Så nå kommer alle krisene bare strømmende inn.
Riktig.
Det er jo en, det er jo både en morsomt formulert og en interessant hypotese, men er den egentlig nytt?
Nej, det er det kanskje ikke, men her må man vende seg litt til Friedmans stil. Altså, dette er for det meste ganske polemisk. Han spør for eksempel, hvor lenge vil vi egentlig snakke om de samme sakerne om og om igjen? I snart 30 år har vi snakket om at skolesystemet i Tyskland må reformeres. Hvorfor gjør vi ikke det, ikke sant? Vi har snakket i snart 40 år om klimaspørsmålene, men hvorfor føles det alltid sånn at vi begynner helt from scratch?
Ja, jeg kan jo da legge til at da Angela Merkel gikk til valg for første gang i 2005, da hadde hun i programmet sitt at skattesystemet skulle reformeres. Ja, det har jo heller ikke skjedd.
Ikke sant? Don't get me started on the skatt. Det er helt riktig. Og han anklager Tyskland også for å ha gjemt seg bak en sånn litt diffus pasifistisk holdning angående konfliktene rundt oss, at vi på grunn av historien ikke kan eller ikke vil delta, og at vi har blitt til et land uten geostrategisk konsept, som han kalte dette. Og det har skapt et stort problem, og det vises nå ganske konkret i Tysklands rolle i krigen mellom Russland og Ukraina.
Men en ting er jo å beskrive alle problemer, da. Er han så barsk at han foreslår noen løsninger?
Ja, nå har jeg ikke helt lest ferdig boka, men jeg tror det han savner mest er en slags bevissthet for hvor unikt og fantastisk det er at man lever i frihet, ikke sant? Spesielt i Tyskland. Og at alle som debatterer og mener noe i offentligheten burde være med obs på at man kjemper og argumenterer for det med mer lidenskap og engasjement. Og her snakker han nok kanskje spesielt om dagens politikere og hvordan de mangler evnen til å begeistre og engasjere folk og dermed overlate feltet til dem som vil ødelegge demokratiet. Han har et sånt eksempel med Olaf Scholz sin Zeitenwende tale, ikke sant? Som han sier, den var veldig fint, jeg likte den veldig godt. Men hva betyr det nå? Jeg savner at han følger opp og fyller dette med innhold. Hvordan føles nå denne Zeitenwende? Hva skal vi gjøre? Hvordan ser den ut? Det sier Scholz ikke noe særlig om.
For det er jo noe med å tenke seg at, at politikere, og ikke minst de som sitter i ledende posisjoner, burde ha som en rolle å forklare ordentlig hvilken plan de har, og hvordan de ønsker at fremtiden skal bli. Mm-hmm. Men det er nok ganske umulig, fordi folk flest er mer, de tenker ikke sånn. Og de er misfornøyde av veldig mange grunner, ønsker seg kanskje ofte enkle svar. Mm. Og jeg har jo reist rundt i flere land og snakket med folk, og det viser seg alltid at folk vil ikke sammenligne seg med sin egen fortid. Altså det å si, men du har det jo mye bedre nå, du har bedre økonomi, ikke minst mye mer frihet, du kan gå og stemme, ja, alt dette. Men folk sammenligner seg ikke med hva som var før, eller hvordan de hadde det. De sammenligner seg enten sånn i stort perspektiv med andre land som har det bedre, eller de sammenligner seg med folk som er rikere, enten de som da har det største huset i gata, eller millionærer som du ser på TV eller noe. Folk er stort sett skuffa.
Ja. Absolutt. Det er et veldig godt poeng, jeg er veldig enig, og den beskriver kanskje litt sånn den største utfordringen i den kommunikasjonen rundt denne krisestemningen, ikke sant? Jeg personlig leser boka her mest som et slags sånn appell mot passivitet og likegyldighet, ikke sant? Så selv om han snakker mye om den tyske sutringen, så er det faktisk ganske optimistisk også hva han ønsker seg, og at vi kanskje bare trenger en slags spark i rava. Dette er liksom mine ord, ikke hans.
Ja, og denne gangen kanskje litt i tråd med tema da, som Kai sa i innledningen. Verst siden sist. Og da er det kanskje ikke så overraskende nytt om Rammstein. Vi har jo beskrevet disse anklagene som har kommet mot dem om et system for å begå seksuelle overgrep mot kvinner under konsertene deres, og da gjelder jo det vokalisten til Lindemann.
Mm, ja.
Men nå har altså etter 2 måneders etterforskning, så har påtalemyndighetene i Berlin lagt ned etterforskningen, så de har henlagt hele saken. Og da det ble kjent, så sa selvfølgelig Lindemanns advokat at dette viser at det ikke noe i disse beskyldningene om overgrep. Og så leste jeg en ganske bra kommentar i Dagsavisa Tats, hvor kommentatoren da skriver at dette stemmer jo ikke. Begrunnelsen for henleggelsen, det mangel på bevis. Og først og fremst så skyldes jo det at ikke en eneste en av disse kvinnene som har fortalt, altså enten da fortalt til media, eller eventuelt blitt utsatt for det og ikke fortalt,
ja.
Har meldt seg. Og kommentatoren skriver også om hvordan det her gir hardcore-fansen og nettroll vann på mølla. Det blir lettere å hevde at kvinner lyver om voldtekt og overgrep og sånn, så den gjengen kan triumfere.
Mm.
Men det har også vært et annet, en annen mindre rettsdrama, kan vi kanskje si. Og det er jo at Till Lindemann, han anmeldte jo da Süddeutsche Zeitung,
ja.
Fordi de hadde feilaktig da, beskrevet at han hadde begått disse overgrepene. Men da Landgericht Frankfurt, de har da avgjort at avisa hadde dokumentert påstanden tilstrekkelig og avviste hele saken.
Mm.
Så det er jo interessant hvis du sammenligner med den andre rettsavgjørelsen.
Mm, absolutt. Vi må jo selvfølgelig akseptere den, men altså, hvorvidt Rammstein kan rehabiliteres, det får vi nok se. Ganske interessant. Jeg tror det kommer til å bli en før og etter. De kommer til å fortsette, men de er litt for store, ikke sant? Det er en gigantisk cash cow for plateselskapet, med masse fans i verden rundt, mange folk som tjener penger med dette, så lett gir man seg ikke. Men det blir selvfølgelig interessant å se hva det har gjort med deres, ja, hva kan man kalle det, kulturell kapital, ikke sant? Hvordan vi kommer til å bedømme kunsten til Rammstein. Reagerer de på dette? Lager de annen musikk, annen type musikkvideoer og så videre. Det skal vi nok se.
Ja, og jeg så jo forresten at Radio 1, de har bestemt at uansett rettsavgjørelse, de vil ikke spille Rammstein. Jeg vet ikke om de er alene om dette, men
ja, interessant.
Det er i hvert fall noen som holder koken.
Ja, men det har jeg også observert i musikk- og kulturjournalistikken, ikke sant? At man har begynt å snakke annerledes om de, og at det har vært en sånn forskyvning, at man ikke nødvendigvis er så keen på deres litt sånn tvetydig kunstnerisk budskap lenger. Her har de litt sånn landet på den andre siden. Vi får se, og vi skal følge med. Jeg vet ikke om dette her er noe best eller verst siden sist, men lytterne får dømme selv. Vi avrunder nå med det vi fikk tilsendt av vår gode venn og tidlige gjest i Tyskerne fra Frankfurt, Ebba Drolshagen, som har dessverre havnet på sykehus og beskrev i et innlegg på Facebook om hvordan hun opplevde å få tilgang til internett der. Vil du ta den, Ingrid?
Ja, altså, overskriften på innlegget er da hvordan man i år 2023 klarer å få tak i en VLAN-kode på et tysk sykehus.
Ok, jeg faster på setebeltet.
Punkt 1. Man må til portneren for å hente et skjema. Og allerede der er det jo en utfordring for folk som ikke kan gå, som det ofte er en del av på et sykehus da, og som ikke har besøk da. Så da er det slutt. Hvis man da har fått tak i skjemaet, så er nummer 2 at du må til dette arbeidsrommet for sykepleiere som er på hver avdeling for å hente en pasientetikett, okay. Som det kalles.
Slags klistremerke.
Ja, og det må klistres på skjemaet.
Okay.
Og selvfølgelig, hvis det ikke noen på det rommet, så må man jo komme igjen og igjen, helt til man treffer noen. Eller hvis den som er der ikke helt vet hvordan man lager en sånn pasientetikett, så må man også komme igjen senere.
Mm-hmm.
Men når man da har lyktes med skjema med pasientetikett, så går man tilbake til portneren for å få kode. Og medarbeideren, altså hos portneren, underskriver da skjemaet og legger ved en kopi av kupongen eller lappen med koden til skjemaet, sånn at du har sikkert stiftet da, ordentlig.
Ok.
Og så, punkt fem er vi på nå. Da man da har forhåpentligvis fått denne koden, så har den gyldig i 3 dager. Og så må man tilbake da, til portneren for å få en ny kode. Og så, etter at hun har vært litt lenger på sykehuset, da, fått litt mer erfaring med dette, så skjønte hun at koden må brukes innen 6 dager. Og når du først har tatt den i bruk, så er den gyldig i 4 dager. Man kan også få 2 koder for 2 ting, altså type telefon og iPad.
Ja.
Og når man bare bruker 1 ting, så har man altså ved å gå 1 gang til portneren, dobbelt så lang tid.
Oh God.
Og så har hun en veldig trivelig og fin tilfølelse, da, nemlig at internett det virker kjempebra.
Okay.
Når du først har kommet deg på.
Ja, bra.
Og så er siste punktet som hun lærte, da, at hvis man skal forlenge, altså hvis man blir lenge på sykehuset, da, så må man gjøre hele prosessen om igjen. Altså søke igjen eller levere igjen da, med pasientetikett.
Selvfølgelig. Åh, herregud. Gute besserung, liebe Ebba, sier vi her. Jeg har en sånn følelse at sykehusbakteriene, som man ofte snakker om, er ikke den største faren på det tyske sykehus. Ai, ai, ai. Ok, skal vi gi oss her? Da runder vi av. Neste gang lager vi en episode om Bayern, tenkte vi. Hva er det med denne delstaten? Og så er det jo valg der snart, så det blir spennende å se på. Følg oss på Facebook og på Instagram, og så høres vi snart igjen. Auf Wiederhören!
Auf Wiederhören!